Здравейте! Както винаги в неделя по това време започва спортна среща и днес сме се постарали да направим тези два часа изключително интересни за вас. Ще си говорим за футбол, хокей, баскетбол, за скандалите в Националната баскетболна лига, за Ролан Гарос. Андрей Демирев ще бъде нашия пътеводител в финала, след финала на Шампионската лига. А накрая Никола Ибришимов ще ни разкаже всичко най-интересно за тайните на Ролан Гарос. Така че останете с нас до 18, за да се забавляваме заедно.
Спортна среща с Камен Алипиев.
Кедър, както знаете, никога не е сам. Така че тук в студиото Васил Сергеев пуска всичките тези хубави неща, които върват и като фон в момента. Лилия Големинова пък ги реди в плейлиста. До мен, срещу мен е Боян Бочев. Това парче се каже Too Much History. Аз се чуех как да се заигра с името му. И всъщност аз съм новото история. Т.е. миналото, а ти си Бояна, си бъдещето. Ние се шегувахме преди малко, да те подложих на исторически тест. Дали знаеш кой е Янко Братанов?
Еми, провалих се на него, да.
Иво Братанов в момента заедно с Иван Чешанков коментира матча между
Джокович.
Джокович и Диего Шварцман. Да. Ние се надявахме този матч да бъде между Джокович и Григор Димитров. И тогава се оказа, че ти не го знаеш, ама ти не си бил и роден, но той все пак е европейски шампион в зала на 400 метра с препятствия, с нов европейски рекорд в зала 47 секунди и 79 стотни. Същата година на Олимпийските игри в Монреал става шести, което да, в момента е абсолютно немислимо.
Определено.
В тази изключително тежка дисциплина. И в Москва 8. Янко Братанов, освен че от 92 година е треньор в Катар, е известен с това, че е много добър художник и рисува и доста приятно. И не случайно Ивчо пък е един от най-яките агенти, които коментират тенис в българския ефир като експерт и бивш тенисист. Но от тази седмица имаше страшно много неща. И аз се чудя откъде се да захванем. Защото свързано с историята, пак тази сутрин си говорихме с приятели като Камен Воденичаров за чисто естетическите неща на спорта и за това, че въпреки че Лени Рифеншталл е заклеймена като най-големия рупор на фашизма, на Хитлер, на нацизма, по-скоро, защото фашизма все пак да, идва от Италия, от Бенито Мусолини. Но всичките нейни неща, направени по време на летните Олимпийски игри в Берлин през 1936 година, показват наистина абсолютно нови неща в снимането на спорт и да, те се използват някои от тях и до ден днешен. Включително тя е от хората, които първи въвеждат фарта, камерата, която се движи заедно с останалите. И просто си говорихме за естетическата неща на страна на нещата. Намесихме и сериала The Winning Game, който завърши първия му сезон по HBO и тук също го обсъждахме. И се занимавахме с приятната страна. Същевременно доста неприятни неща винаги има в българския футбол, както винаги. Говорихме миналата седмица за изтъпленията на Стоине Манолов. Сега все пак Ботев Пловдив се класира за европейските клубни турнири, побеждавайки Берое. Позитивизъм има някакси и в Левски, независимо че изпуснаха миналата седмица бронзовите медали в първенството за възраждането на клуба. И общо взето тук там се виждат и някакви приятни неща. Интересно интервю имаше със спортния министър тази сутрин в деня започва с Георги Любенов.
Да.
И мен ми е много интересно кога наистина ще видим всички неща, за които той говори в действие, защото и още предишното служебното министерство на спорта, което беше управлявано от господин Кузманов, говореше за това, че са дадени много, много неща на прокуратурата. Mm-hmm. Но може би пък докато имаме такава прокуратура, ще няма и да излезе там. Но така, ти то сега се вълнуваш от старта на Формула 1. Със сигурност ще си разменим няколко думи за всичките простоти около финала в Шампионската лига, да, които бяха адски много. Mm-hmm. И така, но аз също така имам и да си говоря за моите баскетболни неща, заради скандалите, които станаха. И в крайна сметка днес 19 часа Левски приема Балкан в матч номер 4 от полуфиналите, но тази серия се забави с цяла седмица.
Да, матч, който все пак ще се състои, доколкото разбирам. Ами ти казваш за Гран-при на Монако. Това, което се случва в момента, е много рязка смяна на времето, защото вали изключително обилно по улиците на Монако и старта се забавя с 16 минути, т.е. ще започне състезанието след буквално 7-8 минути. Смеят усърдно в този час гумите на всички пилоти, на всички коли на старта, на стартовата решетка. Честно казано, видимо притеснени изглеждат и фаворитите от Ферари, които все пак са на първата стартова решетка, но определено след хубавото време и слънчевия уикенд вчера на квалификацията, в момента чадърите са изключително търсени около пистата в Монако.
Ако дойдат на баскетбол, там се раздават чадъри, но със сигурност при това време там ще стане голяма касапница, така защото е. Тази писта е една от най-трудните за изпреварване въобще.
Абсолютно.
С тунелите, това качване непрекъснато върху бордюри, което на ферарите им се отразява добре, но да кажем, Макларен имаха страшни проблеми и мястото им на стартовата решетка също го показва, още повече, че дори стана за това, че при отделни моменти се вдига цялата предница на колата, се едно караш мотор на задна гума.
Това се случи
и
вчера.
Трябва да редуцират всичките щети, за да могат да станат конкурентно способни поне в следващите няколко старта, защото иначе сезона за тях заминава.
Да, иначе минават към варианта за работа върху колата за следващия сезон. Много правилно го отбелязваш и ти. Това, което мога да добавя също така е, че изненадващо лошо представяне имат към този етап в уикенда Red Bull, особено пък Макс Верстапен, поне към момента е четвърти на старта, но както и ти спомена, абсолютно непредвидимо от тук нататък с тези променливи в условията и честно казано, аз лично винаги си спомням за първия подиум на Айнтон Сена, именно при такова дъждовно време. Той тогава, карайки Лотус, мисля, ако правилно помня, 83-та година. Сега нашите слушатели, които са по-паметливи, могат лесно да ме поправят, но действително сме гледали невероятни състезания по улиците на Монте Карло и ще видим какво ще се случи сега. Люклер го гони страшен мал шанс, включително и миналата година. Той беше...
Или както би казал Валери Божинов, пълна липса на мал шанс.
Пълна липса на мал шанс. Беше тръгнал да печели пол позишън на миналата година. Блъсна се в предпазните огради в последната квалификационна обиколка. Сега е първи, но честно казано, аз лично му стискам палци, защото ми се иска Люклер тази година да бъде още по-убедителен и да направи формулата конкурентна в максимална степен.
И това няма да бъде никак лошо, да се надяваме, че ще стане, защото ние дълго време чакахме това избухване на Ферари. Ти си спомняш много добре, че превюто, което направи преди началото на сезона топ експерта в Формула 1, да. Не само в България, но и на доста други места да. По света, инженер Иван Тенчев, ни каза, че Ферари се правят на умрели лисици преди началото на сезона, но от всичко, което се вижда, те ще бъдат един от фаворитите. Това стана особено на старта. Mm-hmm. След това Верстапен започна да наваксва, спечели последните състезания, но днес ще видим в тази позиция дали ще успее, защото тук тактиката ще си каже най-много думата и възможността да се играе с различните видове гуми, спиранията в бокса, защото просто... Монте Карло, изпреварванията общо вече са забранени. Все едно вървиш по единична непрекъсната линия по пътя.
Една само...
Ти казвам аз, дето нямам книжка.
Да, аз също нямам. Така че ние с теб сме особено подходящи коментатори на Форма 1, но да. една кратка скоба само тук.
Другия Краси Минев.
Okay.
Сега ще ти кажа, що ние сме, и двамата сме играли баскетбол, и двамата пишем с лявата ръка, и двамата никога не сме имали книжка и никога не сме карали кола.
Okay.
Сме идеални за Формула 1.
Една малка скоба тук, говорейки за Ферари, въобще за Люклер. Той има все пак и леки притеснения в състоянието на колата. Миналата седмица буквално беше тръгнал да печели състезанието в Испания, когато се повреди сериозно мощността и имаше сериозни грижи, така че ще видим действително на къде ще отиде това състезание. Много силно представяне през уикенда и на Фернандо Алонсо. Честно казано, дори и Джордж Ръсъл ми изглежда като човек с възможности, поне на този етап.
Започна ли изиграващата обиколка?
Не, все още не са.
Имаха отлагане точно заради дъжда
да.
И може би заради това се бавят в момента. Понеже е време след малко да пуснем една песен, аз ти предлагам направо сега величествените Earth, Wind and Fire с You Want My Love да си ги послушаме, а пък след това ще се разгърне и за баскетбол, и за световното по хокей, което днес има финал в 2020 и се дава по ринг на живо почти целия шампионат, така че имаме за какво да си говорим още, но първо е истински музикални великани. И така след това парче продължаваме. Трябва да кажем, че световното първенство по хокей на лед завършва днес, точно по разгара и на плейофите с Националната хокейна лига. За тях ще си говорим с Иво Иванов, защото там вече имаме отбори, които се класираха за финала на Западната конференция. Това са Едмонтън Ойлърс и Колорадо Аваланш. Докато на изток нещата са още по-заплетени, така горе-долу се развиват нещата и в NBA, защото пък Golden State Warriors се класираха за финала, да. А финала на изток продължава със седми матч днес, който ще бъде епичен между Бостън и Майами.
Любимото ви на вас, Иво Иванов, да. Седмия матч.
И сега, какво да кажем, още хокея, днес финалът е между Финландия и Канада. Като финландците, които станаха олимпийски шампиони, ни накараха много да се радваме, защото естествено биха отбора на Владимир Владимирович. Се справиха много трудно с Съединените щати в полуфиналите. Спечелиха с 4-3, докато канадците смазаха Чехия с 6-1. Аз лично, независимо, че финалът е в Финландия, смятам, че канадците може би ще са фаворити в този двубой, но това ще разберем много по-късно тази вечер. Това, което иска да кажа за баскетбол в България, е, че от понеделник, още от миналата седмица, ние започнахме да говорим тогава, тук, когато бяхме с Антония в студиото, за всичките простоти, които станаха около оказалото се после редовно, нередовно картотекиране на Йордан Минчев. Yeah. Данчо Минчев пристигна в България контузен в началото на март. На 8 март беше картотекиран в федерацията. Беше готов за игра едва за полуфиналната серия с Балкан Ботевград и участва в първите три матча, след което на отбора на Левски бяха присъдени три служебни загуби. От Федерацията по баскетбол обявиха, че това е единственото възможно решение при такава ситуация, като те самите късно видяха това нещо. Никой, освен тях, не можеше да разбере, че той е нередовно картотекиран. Последва размяна на пресконференции. В петък Тити Папазов, в понеделник Федерацията по баскетбол, след което арбитражната комисия на Българската федерация в сряда вечерта реши, че всъщност този матч е даже не в сряда, в четвъртък.
Да.
Сряда вечерта. Че тези наказания са нередовни, отмени ги, запази резултата от 2-1 победи за Балкан и в резултат на това днес в зала Универсиада в 19 часа е матч номер 4 от тази серия. При победа на Балкан те отидат на финал срещу отбора на Рилски спортист, който отдавна се класира побеждавайки Спартак Плевен. Ако не, пети матч във вторник в Ботевград, като отбора на Балкан е наказан да играе два матча без домакинство. От Ботевград поискаха това наказание да отпадне, защото се оказа, че когато на един от матчовете с Левски в полуфиналите е ударен един от съдиите в тунела, това не го е направил зрител. Забележи, това е величествено. А го е направил човек от охраната. Човек, който трябва да пази тези съди, той се е нахвърлил на съдията и го е ударил.
Очевидно фен.
Това е записано от видеокамерите в тунела. Да. Никой от нас не го е видял, защото то става под тунела, е под нашото коментаторско място. И арбитражната комисия не пожела да отмени това наказание, което е лошо, защото точно на финал и на полуфинал да нямаш публика, като най-готината публика в България са, тези са хората от Балкан, те пълнат залата всеки път.
Да.
Но ако Балкан Ботевград бяха наказани на полуфинала на турнира за Купата на България, на който бяха домакини заради подобно поведение на своите зрители, те щяха да вземат по-рано мерки, щяха да сменят охранителната фирма, както не го направиха. И сега, за съжаление, ще бъдат тези неприятни, леко прогнили плодове, защото те също така, естествено, са недоволни и от решението на арбитражната комисия. Според кмета на Ботевград Иван Гавалилов, дори това е нещо, което няма общо с правото. Но в тази комисия са само юристи, включително единственият, който можеше да бъде страна, Борислав Челингиров, изпълнителният директор на Рилски спортист, просто си направи отвод и не участва в това заседание, в което участваха другите трима членове, плюс председателя. И всичко това е нещо много неприятно, защото ние в тази малка екосистема, която съвсем не е еко понякога баскетболната, през цялото време всичките тези години ние се опитваме по някакъв начин да вървим заедно напред.
И да обръщаме внимание на спорта.
Вече втори сезон и благодарение на нашите преки предания по Макс Спорт, като определено вдигнахме драстично качеството на телевизионната продукция. Но това е положението и аз не мога да, някакси все още не мога да възприема цялата тази ситуация, която отново създава много дразги, противоречия и отново разделя вместо да събира нещо, което обикновено прави футбола.
Да. И което със сигурност не е верния път, ако искаш един спорт да върви в правилната посока. И честно казано, мен ме очудва, защото някакси бях останал с впечатлението, че в Последните години в българския баскетбол все пак се гледа така по-спортсменски на цялото първенство, още на двобоите, които се играят, но ето че сега тези случаи с Балкан, Ботевград и Левски очевидно излизат някои други проблеми, вероятно позабравени, но все пак излизат наяве. Говорейки си за спорт, и ти между другото ето каза, спомена и футбол, ние след малко с Андрей Демирев ще поговорим за това, което се случи вчера в Париж, финал на Шампионската лига между Реал Мадрид и Ливърпул. Изключително очакван двубой от страшно много време. Разбира се, матч, който не трябваше да бъде игран в Париж, но все пак французите имаха, поне по мои сметки, минимум 4 месеца време за подготовка. Това, което се случи преди двубоя, ужасяващо много напомняше на балканска действителност, да не кажа българска. Сега от тук нататък вече ще се прави сериозно разследване за това, което се е случило на конкретните сектори Хикс, Игрък и Зет, поне така циркулират в британските медии. Сега англичаните си защитават феновете на Ливърпул, говорейки за това, че не те са били виновни за проблемите, за пропускането на трибуните на Сен Дени. Оказва се, че всъщност френски, не знам дори са привърженици на футбола, са се опитали да влязат на стадиона, къде с нередовни билети, къде изобщо прескачайки огражденията. И оттам се е създала една страхотна суматоха, в която са попаднали и привърженици на Ливърпул. Честно казано, днес в ефира на BBC Radio 5, които са нашите колеги, с особено внимание обръщат на именно на случай от вчера преди финала. Та там така попаднах на един разговор с мъж, който с своето семейство е трябвало да гледа матч с редовни билети, за които е заплатил над 800 паунда цена, което все пак човек, дори в момента аз нямам обяснение защо той не е бил допуснат изобщо на стадиона, независимо дали матчът е бил започнал и в колко часа и така нататък. Това са едни неразбори, които според мен УЕФА за пореден път се издъмва в лицето на Чеферин, който според мен е един от най-спорните директори на тази футболна федерация. Шампионската лига имаше своите моменти на изключителни гафове, още с жребия преди време, който беше организиран страшно нескопосано. Сега този финал, който беше пълно разочарование и си личеше и по официалните лица, връчвайки медалите, че абсолютно нямаше никакво настроение в този финал. Сега аз като фен на Ливърпул, но айде да не стигаме до там, че след малко Андрей Демиров ще направи по-подробен анализ на финала на Шампионската лига, но честно казано, тъжно е това, което се случи от гледна точка на феновете на Ливърпул, но честно казано аз съм изключително спокоен за развитието на клуба и с или без тази шампионска лига отбора е в правилната посока. Пък и честно казано, с всичките спомени от Хилсборо и от Хейзъл, слава Богу, че нищо фатално не се случи с нощи в Париж.
Да, слава Богу, и както каза Деси Минчева, кореспондента на BTV в Париж, тя е трябвало да излезе по средата на матча и е видяла как хора с редовни билети стоят и не могат да влязат на стадиона, пък хора с фалшиви билети по някакъв начин са влезли. Много голям проблем е това. Ще го бистрим, предполагам, и с Андрей, макар че с него като че ли по-скоро ще си говорим за самото съдържание на матча и късмета на отбора на Реал Мадрид.
Класата на Реал Мадрид.
Да,
както иначе, каза и Клоп, да. разликата наистина беше минимална. И той с усмивка, какъвто е земен и сърдечен човек, обясни, че отборът е загубил с една точка титлата в Англия и с един гол в Шампионската лига.
В момента в Тирана продължава и европейското първенство по вдигане на тежести. Вчера Надежда Менгуен се издъни, тя направи 0 в изхвърлянето, не можа да изхвърли 66 кг три пъти и след това остана четвърта в изтласкването на европейските първенства и на световните, възможно това на олимпийски гри. Няма как да участваш в второто движение, ако нямаш поне в първото, и тя успя там да стане четвърта, но това по никакъв начин не е пред... помогна, въпреки че преди година тя стана шампионка в по-леката категория до 45 кг. Сега в момента трябва да вдига Ангел Русев, който си защитава евротитлата от Москва. Дебютантът Денис Данев също ще вдига в момента в категория до 55 кг. От 21 часа Иван Димов и Габриел Маринов до 61 кг, като щангистите също имаха финансови проблеми. Проблеми с това, че се бави регистрацията на новата федерация и всичко останало. Голяма драма. И понеже сега пак е време да прекъснем, ти каза тъжно. И тази седмица беше тъжна за любителите на музиката, защото се измина най-дълго задържалия се барабанист на групата Yes, Alan White. Замина си актьора Рей Лиота и разбира се, от този свят си тръгна на 60 години и един от основателите на Депеш Мод, Анди Флетчер.
Човек, който дойде 2007 и направи един страхотен диджейски сет. Имах удоволствие тогава да бъда много близо до него и наистина Анди винаги е бил най-нормалният от Депеш Мод и много хора дори си казвали, че той няма много голяма заслуга за творчеството на Depeche Mode, но честно казано никой не може да отрече, че благодарение на Анди Флетчер Depeche продължиха да правят това, което са.
И точно заради това сега си пускаме едно парче на Depeche Mode, за да почетем и Анди Флетчер, а след това продължаваме с Андрей Демиров. Продължаваме след Depeche Mode. Естествено, повода ще бъде Шампионската лига, както казахме няколко пъти за следващия ни разговор с Андрей Демиров, но преди това съм длъжен, защото иначе Васил Върбанов, моят приятел, ще ме набие на кол, ако не каже, че снощи имаше и друг финал. Той беше на Шампионската лига по ръгби, в който отбора на Ла Рошел победи Лейнстър с 24-21, като всички смятаха, че Лейнстър са фаворита в този турнир, но Ла Рошел взеха купата накрая. И сега Андрей Демирев, който, както още миналата седмица си спомняте, ни поведе в дебрите на историята назад към първите 5 титли на Реал Мадрид, към историята с изкупуването на земя и построяването на нея блокове, което спасява Реал Мадрид в началото на 21 век от фалит и всичко останало. Сега обаче вече ще си говорим за матча и той, както винаги, много подготвен ми дава опорни точки. И аз сега не знам обаче как да започнем, Андро. Дали да започнем с това, че Карло Анчелоти, човек, когато аз по принцип много-много не харесвам, но той ми удряше мари всеки път, когато излезе и печели, е човек със страхотна класа и джентлмен. Дали да поговорим за Тибо Куртуа или въобще за матча, защото ние вече обърнахме внимание на всички тези простотии с билетите, за които забавиха матча и които малко развалиха атмосферата в Париж. Здрасти първо, разбира се, и добре дошъл отново в нашия ефир.
Здравей, Камене, и добър ден, уважаеми слушатели. Да, наистина, Сазар Анчелоти, изключителен джентълмен. Между другото, всички треньори на Реал Мадрид са много разумни, много умерени своите изказвания от времето на Зидан, след това Анчелоти. Това е един отбор, който много култивира така доброто отношение с медиите. Но сега да се върнем към матча. Какво да ви кажа? Един финал, който казва тук, че финалите не се играят, а се печелят. Реал Мадрид беше така в чисто футболни аргументи отбора, който отстъпваше на своя противник. Ливърпул го превъзхождаше първото полувреме. И в целия матч отправи Ливърпул 23 удара във вратата на Куртуа. А Реал Мадрид само с един удар спечели матча. Сега втори удар беше след една засада. Не го боим. Така че вижте какво нещо е това. Футболът се бои на голове, а не на как си играл, дали си имал повече владение на топката, дали си вкарал повече гола, дали си бил повече в полето на противника. Всичко, което Ливърпул го показа в този матч, в крайна сметка Реал Мадрид спечели и действително показа, че това е един легендарен отбор, който знае как си играят тези финали. Сега трябва да се каже също така, Камене, че всъщност защитата беше и вратаря Куртуа, бяха тези, които спечелиха този финал, особено Куртуа. Действително, казват испанската преса, Шампионска лига на Куртуа, че Куртуа даде купата на Реал Мадрид. Десима Куртуа, това е игра на думи, всъщност 14-та на Куртуа. И дори четох някъде, че един четириръг Куртуа ни печели купата, както в книгата на Дегласа, в пътоводителя на
галактическия стопаджи. Там той Зейфод Билла Брокс, той има три ръце, да знаеш. Главният герой в пътеводителя има три ръце, но Куртуа, верно, имаше четири. Аз го слушах в едно интервю. Той каза след финала, че е бил изключително подготвен, че е гледал страшно много видео и общо взето се е опитва да чете играта и да познава какво ще направят неговите съперници, особено за това положение, което спаси на Мо Сала, което беше също величествено изпълнение.
Да, зидам някъде четох чудесата на Свети Куртуа, вратаря на вечния шампион, на вечния Реал.
Те при вас в Испания са царе. В Испания и Италия мисля, че нашите колеги са най-големите царе на, на гръмките и такива цветни заглавия, които много ме кефи също.
Да, но всъщност, както казах, това беше, може би, най-трудният финал за Реал Мадрид. Финал, в който най-много страда от всички от останалите 17, които играл и спечели от 14, невероятна ефективност. Имаше и доста опълчение в дадени минути. Най-добрия след, ако това беше опорния халф Каземиро, което също говори за футбол, чисто футболните качества на Реал Мадрид, но Реал Мадрид умее да играе както никой друг, така наречения дух футбол, футбола на раздаването, на високия дух, на умението, на жертвогодността, на самопожертвователността, всички тези качества, които Реал Мадрид действително притежава много по-високо. И когато Реал Мадрид навлезе в един матч много нажежен, с много интензивност, именно това му дава криле, именно тогава появява целия си това, действително, психологи, тази емоционална интелигентност, като може би притежава в най-голяма степен от всички отбори в Европа и го показа срещу Челси, Манчестър Сити, ПСЖ и сега срещу Ливърпул отбори, които го превъзхождаха в по-голяма част от мачовете.
Да, нито един от тези отбори на практика не беше, нито един от тези отбори не беше надигран от Реал Мадрид в чисто футболно техническо отношение, но очевидно тактически и точно благодарение на това търпение, за което ти говориш, Реал успя да се измъкне от всички тези ситуации няколко пъти, дори доста късно.
Да, така, в условията на един вид епична борба, на голямо напрежение, което е характерно за такива решителни матчове от Шампионската лига, Реал Мадрид успява да получи това психологическо преимущество и в този момент той е действително непредвидим, умее да вкарва голове. Вчера един удар, един гол, действително максимална ефективност. И какво да кажа още, според мен победата на Реал Мадрид показва, че това е отборът, който най-добре успява да се нагоди в мачовете с голямо напрежение, в мачове, в които действително Ливърпул вчера нямаше тази енергия, която е присъща на този отбор. Последните матчове, първенството, всеки матч на живот и смърт, финала за ФК Къп го изцедиха и въпреки, че имаше само една седмица за почивка, се почувства, че тази липса на енергия, тази липса на тази искра в последните метри не му позволи да отбележи гол. А Реал Мадрид последните 3-4 седмици почива. Това дава възможност на отбора да се възстанови физически и да не отстъпва в това, да използва своите предимства, главно в защита, защото не знам който беше казал, че един матч се печели с нападение, но едно първенство се печели с силна защита. И Реал Мадрид го доказа още веднъж.
Да, това е един любим баскетболен израз, че защитата печели шампионатите, идва от Съединените американски щати и напълно важи, разбира се, и за футбола. Но ти като човек, който винаги се рови в историята ми и написа нещо много интересно, което си заслужава да коментираме, винаги когато Барселона бие Реал Мадрид на Бернабео, след това Реал печели шампионската лига.
Абсолютно верно. Да, това е една статистика, която още един път тук беше припомнена, още далеч преди финала, някъде по време на осми на финалите, че когато Барселона побеждава убедително Реал Мадрид на Сантьяго Бернабео същата година, Реал Мадрид печели шампионската купа. Така се получи тази година след 0-4 на Сантьяго Бернабео, който Барса на Шави прегази отбора на Анчелоти. Реал Мадрид се реабилитира по чудесен начин и стигна в най-добрия си турнир, в турнира, който всъщност се изкова и в момента се обогатява легендата на този отбор, Шампионската лига. И нещо интересно, тук бързо забравиха за Мбапе след тази победа. Се предполагаше, че при една евентуална загуба темата на Мбапе, който не премина в Реал Мадрид, според очакванията, щеше да стане тема номер едно. Сега обаче тя отива на втори план и се припомнят думите, наскоро казани от майка му, че именно затова Мбапе не отиде в Реал Мадрид, защото когато Реал Мадрид е спечелил абсолютно всичко, първенство, Шампионска лига и така нататък, вече няма какво да се печели и да се отиде в този отбор един голям риск, защото ако не спечели следващия сезон, ето ще кажат, ето виждате, с Мбапе не успяхме да спечелим, така че най-добрият най-добрата възможност за МВП беше да си остане в Пари Сен-Жермен. Именно с този отбор той може да направи история, нещо, което с Реал Мадрид не може да направи, защото Реал Мадрид и без Мбапе си е Реал Мадрид и спечели 14-та титла.
Да, но все пак Флорентино Перес е отговорил, някак си е казал, Мбапе не съществува, Реал Мадрид съществува, това е парти на Реал, играчите на клуба, които са и шампиони на Европа, Реал ще продължи да работи, за да има най-добрите играчи, но Мбапе вече е забравен. Така че ясно тук приключваме тази първа част на нашия разговор. След като си пуснем едно парче, искам след това да те питам къде беше Бензема. Но това след малко. Радио София. Тази песен има такова красноречиво заглавие, че освен да е посвета на жена си, не знам на кой друг. You're in love with a psycho, т.е. ти си влюбена в лут и нищо няма какво да се направи по този въпрос. Така пеят Касебиан. Ние с Андрей Лачи продължаваме да си говорим за отсъстващия Карим Бензема, човек, който имаше страхотно сериозни шансове да бъде един от най-добрите футболисти в Европа. Игра страхотни мачове, но точно когато трябваше да се покаже в финала за Шампионската лига, като че ли му писаха на извинено отсъствие, нали така?
Така се получи на финала. И аз сега, лично аз, мисля, че вратаря Тибо Куртуа има повече заслуги да бъде избран за златната топка. Защо? Защото на финала той всъщност даде купата на Реал Мадрид. Бензема го нямаше, както каза ти. Защо го нямаше Бензема? Това наистина, този отговор на този въпрос трябва да криеме в...
Може би Юрген Клоп може да ни помогне за отговор.
Да, в самата тактическа схема на Юрген Клоп, който се беше погрижил първо да наруши тази връзка между Винисиус и Бензема. Знаеме, че този тандем, когато влиза в взаимодействие, са много опасни. И затова важното беше да се неутрализира първо Бензема, бързия Бензема. Затова Клоп постави до Александър Арнолд на десния фланг Халфър Хендерсон и помагаше и централния защитник Конате, всъщност на Арнолд, за неутрализирането на Винисиус. И всеки път, когато Александър Арнолд тръгваше в нападение, защото знаем, че той е повече нападател, отколкото защитник, гърба му пазиха Хендерсон и Конате, и то по един много ефективен начин. Сега получи се така, че в един момент знаехме, че Арнолд има повече проблеми в защитните си действия и оттам можеше да дойде голямата опасност за Ливърпул, както се и получи всъщност при гола на Реал Мадрид, когато Валверде нахлу мощно по десния фланг, дебилирайки стопката, отправи нещо като удар и центриране и Арнолд за миг се засвети, не успя да покрие бързият Винисиус, който излезе сам и на празна врата чукна топката в вратата. Така че тази грешка на Арнолд за защита всъщност коства и купата. Така че аз мисля, че Клоп успя да неутрализира Бензема, първо неутрализирайки неговия най-добър съратник нападение Винисиус. Това за мен е обяснението. Затова топките почти не достигаха до Бензема, освен с дълги прехвърления от централните защитници, както стана при отбелязването на отменения гол, когато Милитао отдалеч намери Бензема в наказателно поле, там стана това разбъркване, след което така се стигна и до засада, която според специалистите в крайна сметка е правилното решение. Така че Бензема само в този момент изпъкна, в останалите го нямаше. Но, пак казах, за Реал Мадрид беше достатъчно, че имаше един чудесен Куртуа и една великолепна защита, за да спечели този матч. Защото се знаеше, че един-два пъти, ако стигна до вратата, се ще вкара един гол. И това беше голямата беда за Ливърпул, че след 23 удара в вратата и 9 в очертанията не успя да стигне до гол.
А кажи сега на края на нашия разговор какво стана с нощи в Мадрид, защото виждаме, че простотиите бяха не само в Париж, с прескачането на оградите, фалшивите билети и всичко останало, но някакви доста неистови тържества са имало в Мадрид, които те трябвало да бъдат обуздавани от полицията. Дори видях в кадри от така наречения международен видео обмен, наш любим израз, как са натръшкани разни хора по асфалта и им слагат белезници, защото явно прекалено бурно са се радвали или пък са прекалили с фестивалните напитки.
Еми, това е естествено. Първо се събраха около фонтаните на площада на богинята на Сибелес, където Реал Мадрид обикновено празнува титлите си. Там се събраха десетки хиляди. Очакваха да дойде самолета с играчите, играчите да дойдат именно на площада, както става обикновено. Този път бе преценено, че честването трябва да бъде на следващия ден и футболистите не се появиха на площада на Сибелес. И тази разочарована огромна маса от привърженици на Реал Мадрид тръгна на някъде по барове да се утешава и радостта си и така нататък. И неминуемо с това огромно ступване и с тази еуфория, с толкова огромно количество погълнат алкохол да се стигне до такива неща. Но аз искам да спомена как днес ще се развие пък честването, което според мен ще бъде по-цивилизовано. Първо в около 6...
Аз само преди да започнеш да го казваш това, искам да ти кажа как пък едни мои приятели, трима братия, слависти и наистови фенове на Реал Мадрид, се бяха подготвили за този матч. Единия си пристигнал от Лондон, за да гледа с другите си двама братия. И неговата поръчка беше каквото и да прави, да донесе 14 годишно уиски още преди матча. Някак си сякаш са знаели това нещо, че ще стане. И бяха много щастливи и тримата с нощи, когато се чухме след края на финалата. Да видим сега как ще протекат нещата днес.
Да, сигурно ще има много, много щастливи хора и в Мадрид. В 6 часа тръгва от автобуса, открития от Сантьяго Бернабело с футболистите и тренерското ръководство на Реал Мадрид. След това ще пристигнат до катедралата Алмодена, която е патронката на Мадрид. И оттам ще се отправи към Пуерта дел Сол, площада, на който се намира президентството на Мадридската автономна област. Те ще се качат на един балкон, оттам ще поздравят мнозинството и оттам вече ще се отправят отново към този площад с фонтаните на богинята Сибелес пред кметството на града, където обикновено връчват купата на богинята, слагат и шалче с знамена и така нататък. И след това оттам вече цялата тази процесия ще се отправи към стадион Сантьяго Бернабело, където от 10-10:30 ще започне една огромна фиеста, която ще продължи до късно през нощта.
Тоест, утре някои ще отидат пияни на работа в Мадрид.
Така е, да, и доста играчи. Сега трябва да се кажа, че има такива, които отидат в националния отбор, трябва да все пак да пазят някакво приличие, като Карбахал и Асенсио, които са свикнали в националния отбор, но другите футболисти започват ваканцията си от днес, така че могат съвсем спокойно да се отпуснат и да правят каквото си искат.
Да им е сладко, те са си заслужили тази 14-та титла. Много ти благодаря за всички интересни неща, които ни каза. Надявам се, че преди да се прибереш в България, все ще можем да намерим време да поговорим и за твоята друга важна кауза в живота, водната топка, на която ти си посветил толкова много години. Обещавам ти, че след 17:30, когато на другата страна на телефона ще бъде нашия приятел Никола Ибришимов, специално ще му предам много поздрави от теб и ти желая приятна вечер. Благодаря ти още един път. След обзора на доста от интересните събития от седмицата и непрекъснато отлагащия се старт във Формула 1, естествено дългия ни разговор с Андрей Демирев за 14-та титла в Шампионската лига на кралския клуб Реал Мадрид. Спортна среща продължава до 18, като в следващия половин час, както винаги, ще отдадем дължимото на американския спорт, на всичко най-интересно, което става в момента в плейофите на NBA и Националната хокейна лига. А накрая ще си говорим за тенис с Никола Ибришимов. Останете с нас до 18, ще бъде интересно.
Спортна среща с Камена Липиев.
Спортна среща продължава. Иво Иванов ни чака, готов да спринтира до 17:30, макар че това ще бъде един от най-дългите спринтове в света, но преди да отидем към него и новините от Америка, да кажем, че съвсем преди минути Ангел Русев защити титлата си в категория до 55 кг на Европейското първенство по вдигане на тежести в Тиграна. Ангел Русев, който спечели миналата година в Москва, събра двубой от 257 кг и 5 успешни опита, без грешка в изхвърлянето 108, 111 и 113 кг. Бронз бавност в движението, но в изтласкването 138 в първи опит, след това 144 във втори опит и това му нос донесе злато в двубоя. Испанецът Хосе Брачи остана втори, само на килограм зад Ангел, а бронзата за Дмитро Вороновски от Украина, с 242 кг, нашият дебютант, 18-годишният Денис Данев, стана четвърти, което е доста добре, особено на фона на този несполучлив старт на Надежда Мейн Гуен вчера, която направи нула в изхвърлянето. Сега вече към Съединените американски щати, където ни предстоят любимите ни седми мачове и в Националната хокейна лига, и в Националната баскетболна асоциация, като разбира се Иво като стар почитател на Бостън Селтикс още от времената на Лари Бърт, когато нахално си беше изрязал една снимка върху и си я беше залепил върху бюрото с главата на Лари Бърт. Неговата главата на Иво Иванов върху тялото на Лари Бърт. Иво Иванов, между другото, още в училище беше доста по-атлетичен, отколкото Лари Бърт е бил в цялата си спортна кариера, но това вече е съвсем друг въпрос. А още повече, че сега пък и Майами го закъсват, защото петима играчи на Майами са с различни контузии, като не всички може би са толкова важни, но все пак Тайлър Хиро и Пи Джей Тъкър продължават да са под въпрос за матч номер 7.
Да, днес ще завършат полуфиналите в NBA, Камене. Действително седми матч. Честно казано, никой не очакваше толкова силна игра на Майами в шестия матч в Бостън. И просто Джими Батлър направи матч, който е достоен за така най-силните матчове на Леброн Джеймс, да кажем. 47 точки, 9 борби, 9 асистенции, ако не се лъжиш също. И той беше на практика неопазим. Изигра един от тези мачове, в които каквото и да направеше, в която и точка на игрището беше успешно. И Бостън просто нямаха отговор срещу неговата игра. Това беше класически мач, в който един човек печели мач. Един човек. Не знам дали ще бъдат в състояние да повторят този успех днес, Майами. Действително ще си иска героично усилие от всички така подпомагащи играчи от пейката. Без Тайлър Хиро отново, както ти спомена, много са контузиите в този отбор. Все пак трябва да споменем, че има много контузии в отбора на Бостън. И Маркъс Смарт, който е може би така най-важният дефензивен играч в този отбор, играе куцайки с доста сериозна контузия и той е така според мен сянка на този Маркъс Смарт, който гледахме през следобния сезон. Така че който и да спечели този матч днес, според мен, ще бъде аутсайдер в двубоя срещу Golden State Warriors, които в момента играят на всичките 12 цилиндра и се дочува дори, че Гери Пейтън ще се върне в игра.
Да, такива са новините, въпреки тази много тежка контузия, която той получи. Всички смятаха, че е до края на сезона. Говори се, че той вече е готов и може да помогне. Пък той е много-много сериозно оръжие в дефанзивен план, един от най-добрите защитници в лигата. И това много би могло да помогне на Warriors, като при тях единствения проблем е да не излязат много от ритъм, благодарение на по-дългата почивка, която имат. Все пак Майами са като шампион в източната конференция, имат домакинско предимство в този матч.
Да, имат домакинско предимство, но Golden State Warriors в момента играе баскетбол, който може да бъде вкаран в учебник. Просто движението им без топка е зашеметяващо. Всички звена съвпадат перфектно в тази машина, баскетболна машина. Вече не става дума само за Стив Кър и за Клей Томсън. Ендрю Уигинс играе на феноменално ниво. Джордан Пул е звезда. В защита знаеш какво прави Дреймонд Грин. Това е агент на хаоса, който е много важен в този отбор. И Куминга, невероятно атлетичен. Просто много са, прекалено много са силните остриета в този отбор и според мен Майами ще имат много сериозен проблем, или Бостън, който и да спечели този двубой. Според мен Бостън на хартия са по-балансираният отбор, но днешният матч, между другото, е в Майами.
Да, така, точно аз за това домакинско предимство говорих в този седми матч днес.
да, домакинско предимство и това може да, да, може да окаже влияние, макар че Бостън играят силно на чуж терен. Много силно на чуж терен. Така че ще бъде, ще бъде сигурно си интересен за седми матч.
Знаеш ли какво ми излиза? Да, на мен тук в момента ми излиза един много интересен цитат на Бил Уолтън, легендарния играч от NBA, който се, си говори за тяхното време и сравнява с сегашните играчи. Той може би не е нов, но сегашните играчи имат големи, голямо его и не изпитват уважение. Те учат новото поколение да мрънка, да се оплаква, да, да вика към съдиите и да пада навсякъде, по, да подскача по игрището, като пастърва извън водата. Ние играехме баскетбол като мъже. Това е срамно. Това казва Бил Уолтън. Ти какво мислиш по този въпрос?
Други времена. Да, да, други времена бяха. Сега симулацията е много важна. Аз споменах Маркъс Смарт. Той в колежа игра в Оклахома Стейт. Нашия отбор на Канзас се срещаше редовно с него. Маркъс Смарт беше известен в колежа като най-добрият симулант, най-добрият актьор. Той се мяташе по паркета като пастърва наистина и си изпросваше фалове по много артистичен начин и продължава да го прави с така доста впечатляващ успех. А в отбора на Майами Кайл Лаури, който по принцип знаеш, той беше звезда, All-Star и е много талантлив баскетболист, но ако този човек прекарваше толкова време в залата за фитнес, колкото се да говори на съдиите, Майами сигурно щяха да станат шампиони. Но за него е по-важно да се оплаква от всяко съдийско решение, почти всяко съдийско решение, което не е в негова полза. И такива са, за съжаление, доста от играчите в NBA. Честно казано, великият вече, можем да кажем, Лука Дончич, също прекарва огромна част от мача в разговори с съдиите, излишни разговори с съдиите, и губи концентрация и може да само да спечели, ако фокусира усилията си в баскетболния аспект. Но такава е сега културата в момента в Националната баскетболна асоциация и не може да се сравнява с годините на Бил Расел или дори с 80-те години, когато ти помниш колко твърди бяха мачовете, особено когато играеха Детройт Пистънс и как никой не се оплакваше, просто подостряше лакти и се играеше, играеше се по мъжки. Беше нещо средно между смесени бойни изкуства и баскетбол. И в това си имаше доста красота и доста интрига. Така че други са времената и действително съдиите са много лесно манипулирани в днешно време. Така че все пак трябва да споменем, че в плейофите разрешават малко по-твърда игра, отколкото в редовния сезон.
Да, дайте тук да прекъснем и да си пуснем една песен и ти имаше да кажеш още нещо, аз те прекъснах, така че ти ще си положиш темата след едно парче. На фона на всичките дискусии за това трябва ли да се пуска българска музика и какви квоти трябва да има, ние сега видяхме един показен урок от страна на Лилия Големинова, която ни пусна три български парчета едно след друго. Първо Радослав Славчев, Ривърмен, един великолепен басист и мой приятел, затвори първия ни час. След това Хейзен, Why с I Never Give Up, преди да почне Иво Иванов. И точно в средата на нашия разговор Better Place на Али с своя много як фронтмен Али Абдала. Да, верно, на английски пеят тези хора, но това е страхотна българска музика и може да чуете на много малко места. Едното от тях, разбира се, е Радио София. И сега, Иво, понеже те прекъснах, оставам волна програма от твоя страна в началото.
Ще смръча атмосферата малко, защото говорихме за Golden State Warriors и искам да спомена техният великолепен треньор, според мен най-добрият треньор в момента в Националната баскетболна асоциация, Стив Кър, който се отклони от спортната тема и даде пресконференция след убийството, жестокото, безумно убийство на деца, ученици в четвърти клас в Ювалди, в щата Тексас. Стив Кър се изправи на подиума и вместо да говори за баскетбол, каза следното: кога най-после ще направим нещо. Уморен съм да се изправям на тази трибуна и да предлагам съболезнования на съсипани семейства. Изморен съм от моменти на мълчание. Стига вече. Искам да попитам теб, Мич Маконел и другите сенатори, които отказват да направят каквото и да било и да адресират стрелбите и убийствата и жестокостта. Искам да ви попитам вас, кога най-после ще оставите на страна своето желание за власт и ще сложите на преден план живота на нашите деца, на възрастните хора, на хората, посещаващи църкви и така нататък. Писна ми вече, не можем да си позволим да седим тук и да четем за всички тези неща, които се случват и да предлагаме единствено моменти на мълчание. Стив Кър направи това изказване през сълзи и честно казано, тук се очакваше да има много критика срещу него. Обикновено стандартната критика в този момент е да си се занимава с спорт и да не говори за политика, но това, което се случи, беше малко изненадващо. Повечето новинарски емисии излъчиха неговото изказване и бяха много положително настроени спрямо неговия апел към действие. И вече действително, Камене, тук е много особена ситуацията, уникална е. Просто сравнени с останалия свят, Съединените щати нямат право да се наричат цивилизована държава, когато стане дума за огнестрелно оръжие. Защото всички тези политици в Конгреса и в Американския сенат са купени и продадени от оръжейното лоби, от Националната оръжейна асоциация. И не може да се прокара абсолютно никаква регулация на огнестрелни оръжия вече. Става дума за парадоксни, за абсурдни ситуации. За това, че хора с много сериозни психични заболявания е абсолютно разрешено да купуват каквито си пожелават оръжия като франзели от магазина. Много по-трудно е да се здобиеш с антибиотик, отколкото с полуавтоматично оръжие. И това, което каза Стив Кър, е отношението на 87% от американското общество. Дори на хората, които са членове на Националната оръжейна асоциация, дори и на мои приятели, които са притежатели на огнестрелно оръжие, дори те смятат, че трябва да има строга регулация върху купуването на оръжие от частни лица. И
ще прекъсна за малко, че аз слушах дори президента Джо Байден след тази трагедия, ужасяваща трагедия. Аз знам колко ти е близка на тебе тази тема и ти имаш и разкази на тази тема и въобще колко е отвратителна цялата тази история. Дори той изглеждаше супер безпомощен. Той каза, трябва да направим нещо, за да спрем това, но очевидно и той няма лостовете, нали, един от най-могъщите хора на света, няма лостовете да спре цялата тази брутална история. Защото снощи ти казах, че съм били на готино събитие с пощенска кутия за приказки. Един от разказите, който четох, е написан преди няколко години от един от най-готините български сценаристи, Георги Иванов, който е сценарист на Под прикритие, Дъвка за балончета, и той е за световното първенство по мрънкане, което, разбира се, е присъдено на България. Нали? Ние сме най-големите мрънкачи на света. Там става дума, че е измислена съвършена машина, която изключва съдиите, и това прави спорта общо взето безмислен. И заради това в един момент на всички страни започва да се дава само световно първенство по определен вид спорт. И колкото и да е тъжно, на Съединените щати, естествено, световното първенство, което им се дава, е по стрелба в училище. И това е училища, университети, църкви, местата, които всеки трябва да намери мир, да се учи или да намери душевен покой в църквата, те стават най-опасните места. И това е ужасен парадокс и наистина е далеч от цивилизацията в страната, която се бори да бъде най-демократичната в света и флагман на свободния свят, за съжаление.
Да, това е... няма място обществено пространство, където човек да се чувства сигурен. И ако се замислиш наистина, ти спомена църква, университет, гимназия, начално училище, киносалон, концерт в Лас-Вегас, където бяха убити като насекоми 60 човека, гастрономи, молове. Няма обществено пространство, където вече да не сме станали свидетели на масова стрелба на убийства. Но това, Камене, за тук е вече ежедневие. И е абсолютно логично. Знаеш ли, обратното би било шокиращо, ако нямаше стрелби всеки ден. Защо? Защото в частни ръце има 320 милиона огнестрелни оръжия. Това е повече от населението на Съединените щати. И престрелките ние като цяло, като човешкото същество е нестабилно, по дефиниция. И престрелките вече са ежедневие навсякъде. Знаеш ли, тук само миналата седмица в нашия град, който е толкова мирен, хипарски, университетски град на интелектуалци, имаше престрелка, в която загинаха двама човека. На две крачки от мен на паркинга на магазина, в който и ти си бил, гастронома. Двама човека извадиха пистолети на паркинга и почнаха да се стрелят и двамата са мъртви в момента. Защо? Защо се убиха? Защото карали са по улицата, единият е засекал другия на улицата. След това са започнали да се ругаят и са започнали да се преследват. Стигнали са до паркинга, излезнали са от колите си и започнали да стрелят и двамата. Това е дивият запад. Дивият запад. Всеки човек, на който му кипне, който го уволнят, който му изневери съпругата и има оръжие в този момент, става опасност. И до там сме стигнали. Аз написах, както ти спомена, преди години, след като се случи Сенди Хук, преди 10 години, не мога да повярвам, че 10 години минаха от тогава, написах един материал, който се казваше Крадецът на стихове, който ме изтиска емоционално, повече от който и друг материал, който да съм писал. Аз, честно казано, още не мога да се възстановя от този ужас. И какво се промени? Абсолютно нищо. Същата ситуация се разигра в Великобритания през 96-та година, когато Томас Хамилтън, 42-годишен ненормалник, нахлува в начално училище в Дъмблейн и уби десетки деца и тяхната учителка. И само седмици след това Великобритания забрани продажбата на оръжия. До такава степен, че дори полицаите нямат оръжия. До такава степен, че дори олимпийският им отбор по стрелба тренира в Швейцария, защото им е забранено да стрелят в Англия. Това са две държави от така наречения първи свят, които показаха абсолютно различна реакция на една и съща ситуация. И Америка, според мен, няма право вече да се нарича цивилизована държава, докато не вземе мерки. Мерките са трудни за взимане, защото и властва легализирана корупция на най-високо ниво в Сената, в Конгреса, в коридорите на Капитолия. Това са хора, които са откупени. Тед Круз, сенатора от Тексас, се получил $400,000 от Националната оръжейна асоциация легално. Корупцията е легализирана и това е срамно петно върху тази държава.
Ивчо, при това положение тук ще си приключим нашия разговор. Аз само ще кажа, че в Националната хокейна лига има три отбора, които се класираха за финалите в конференциите. Tampa Bay Lightning, естествено, на изток. Те очакват победителя между Hurricanes и New York Rangers. Rangers изравниха след победа с 5 на 2 тази сутрин. А финалът в Западната конференция ще бъде между Colorado Avalanche, за които вече говорихме, че са най-силният отбор тази година, и Edmonton Oilers, които прегазиха своите съперници в полуфинала с 4 на 1 победи. Калгари Флеймс, много ти благодаря, Иво. Това беше много важна тема, на която трябваше да поговорим. Следващата седмица, надявам се, с по-ведро настроение продължаваме напред. А ние също ще продължим с Николай Бришимов след около 5-6 минути, когато чуем още едно парче. И продължаваме с обещания разговор с Николай Бришимов, един от най-заетите български спортни коментатори, който дори сега ще отложи разходката с сина си Лазар, само за да си поговори с нас. Никола, здрасти. Ясно е, че късната сесия на Ролан Гарос ще бъде твоето царство тази вечер по-късно, но сега си в ефира на Радио София и аз се чудя дали да започнем с Ролан Гарос или с много готиният ти пост този ден във Фейсбук за това, което става с Уимбълдън, защото това решение на ATP да се махат на тези точки от Уимбълдън заради това, че в Великобритания решиха, че няма да допуснат тенисисти от Русия и Беларус, е също един от скандалите в спорта въобще през годината.
Ами, според мен това е по-важната тема, защото да, за Ролан Гарос
има време така
още. Иначе, да, така иначе цяла седмица ще се играят матчове, като гледам как върват поне при мъжете, нали, няма кой знае какви изненади, всички играят, потият се, тренират и накрая Джокович и Надал обират овациите, така че нека да споделям мнението си за точките, ако искаш.
Да, да.
Ами, по принцип, това е скандално решение в моите очи, а и не само. Мнението на много тенисисти, което в момента обаче не излиза на първа страница, е, че това решение не трябваше да бъде взимано. Не се ангажирам с това да коментирам дали решението на Уимбълдън и All England Club да не участват руски тенисисти и тенисисти от Беларус е правилно или не. Но това, което направи ATP е все едно да имаш някаква следа от, как да кажа, екскремент от гълъбче на предното стъкло на колата и да вземеш парен чук, за да го почистиш. Общо взето това направиха, като отнеха точките на всички тенисисти. Тук ще има развитие, защото чувам, че сега Уимбълдън търси подкрепата на останалите три турнира от големия шлем и на ITF, включително Международната федерация по тенис, и ще съди ATP и WTA за това решение. Много се заплете. Казва се и за мен най-дразнещото от всичко е, че това стана на тъмно. ATP взе решението абсолютно на тъмно, без да се консултира с играчите. Ето това за мен е скандално.
Още повече, че ние сме в момента в такъв период от живота си и от развитието на човешката цивилизация, в който трябва да се вземе страна. Тук вече няма място за политическа коректност, за всякакви такива корпоративни врътки, които да ни карат да не обидим някой спонсор и нещо такова. Ние сме в ситуация, в която трябва да се вземе страна и да, може би спортистите не са виновни за това, което прави онзи нашия приятел Сатрапа от Москва, но те, както и повечето представители на изкуството, които получиха ембарго като Валери Гергиев и Яна Нетребко, са хора, които не взимат страна. И някои от тях подкрепят дори партия Един на Русия, което за изкуството е 100%, за спорта не ми е много ясно дали е така. Тоест, моментът е такъв, времето е разделно, това е.
В спорта ситуацията е такава, че няма някой тенисист, когото да съм чул, нали, да казва, аз съм против Путин или режима на Путин, твърдо съм против войната, която Русия подклажда и започна и така нататък. Имаше едно измънкване от страна на Рублев, че за световен мир. Нали? И това беше всичко по въпроса.
Както и Шарапова от някъде измрънка нещо, но тя няма никакъв проблем, защото тя просто много отдавна не живее там.
Еми, естествено, тя и Азаренка не живее в Минск, в Калифорния от 20 години, обаче не е казала нищо по въпроса. Обаче, между другото, Азаренка участвала в взимането на решението да няма точки. И това е, ето това е за мен скандално, защото са питали Джокович и Азаренка, които са нещо като представители на профсъюза на играчите в ATP, без да питат останалите. Азаренка миналата година няма никакви точки от Уимбълдън, например. И за нея няма проблем да няма точки и тази година, защото тя няма да изгуби нищо от това. Но Шаповалов каза, вие представете ли си, аз три дни, когато отпадна тук в първия кръг на Ролан Гарос, и той казва, аз последните три дни мисля само за това, което се случва, защото миналата година играх полуфинал на Уимбълдън. И сега, като ми вземат точките, аз от 10-ти ще стана 30-ти или 50-ти. И никой не, и репортера го попита, консултираха ли се с вас относно този въпрос от ATP, и той си смя. Никого не са питали. Джокович замазва положението, като казва, ами мен тенисистите са ме авторизирали да бъда техен представител и не съм длъжен да се консултирам с всеки един от тях по-отделно, когато трябва да се вземе такова решение. Да, но на Джокович също не му показа точките. Нищо, че той губи 2000 точки от тази работа. Ти знаеш, че той не играе нито за точки, нито за награден фонд, а играе само за титлите от големия шлем. И той си каза, че ще участва. Защо Джокович не каза, аз ще съм солидарен с Медведев и Рублев и няма да участвам на Уимбълдън? Или, примерно, топ 10 при мъжете и при жените да кажат, ние сме солидарни с нашите приятели от Русия и Беларус и няма да участваме. Примерно, наш Григор Димитров, който каза, че е неправилно решението на Уимбълдън, без да свързвам това, нали, че неговата приятелка е рускиня, нищо общо няма това, нали? Не. Но защо той не каже, аз няма да хода да играя на Уимбълдън, за да съм солидарен с моя приятел Рублев? Ами всички ще ходят да играят, но са против решението на Уимбълдън. Същия Уимбълдън, който миналата година, 2020, им даваше парички без да играят.
Да, защото бяха единствените хора, които се сетиха да застраховат турнира. Което е дълновидно поведение от страна на така наречения All England Lawn Club. И в крайна сметка никой не може да накара кралския клуб да взима такива решения, които във всички случаи са много компромисни и показват липсата на позиция и безгръбначност, в крайна сметка.
Ами защо не скочат примерно всички тенисисти срещу УЕФА и ФИФА, които изхвърлиха всички руски отбори? УЕФА изхвърли всички руски отбори без второ нареждане от европейските клубни турнири. Преустанови мултимилионни, не знам дори какви са параметрите на спонсорските договори на Газпром, които бяха основен спонсор на УЕФА, да си видяло рекламата на Газпром да се върти преди Шампионската лига. Та тя беше основната реклама, която
много
се пускаше.
Много я харесвах, защото е на музика на Чайковски, но иначе да, не я виждам. Много добре, че не я виждам.
Да, просто, както ти казваш, няма място сега да се правят компромиси, да се разграничават нещата, защото точно това е целта на руската пропаганда, да се все разцепление, нали? И в западния свят да не бъдат сигурни точно какво трябва да се прави. И да започнат да се правят компромиси. Същото, не трябва да се правят компромиси.
Същото, за което ти спомена преди малко, го направиха и в баскетбола, като Евролигата извади най-скъпите, едни от най-скъпите отбори, един от които е ЦСКА Москва, разбира се. От състезанието те не довършиха редовния сезон, заполучиха си служебните загуби. В момента дори се говори, че треньора на ЦСКА Димитрий Сейтуди ще отиде в Фенербахче през целия следващия сезон, независимо от многото пари, които му дават в Русия. Защото в крайна сметка работата на всеки е да бъде на терена и на игри и да печели мачове, а същото стана и с Европейското първенство по баскетбол, където България беше в една група с Русия. Руснаците бяха изхвърлени преди десетина дни и на тяхно място попадна доста приятния, но със съжаление също много силен отбор на Черна гора. И това е ясната точна политика. Още повече, че ние с теб още от 2014 година, когато бяхме на зимните олимпийски игри в Сочи, знаем много добре за какво става дума, когато става дума за пропаганда, за изопачаването на нещата и да не говорим за доклада на Макларен и страхотната намеса на руската държава в организираната употреба на непозволени медикаменти. Да
те пробиха нали, дупка в стената на допинг лабораторията, за да могат да сменят пробите. Нали, и това го направи не някой спортист или треньора, а техните специални служби, което е парадоксално и много обичам, когато някой приятел ми казва: да, ама вие защо биете негрите? Нали? Те ми каже: да, ама защо не са проверили само те ли взимат допинг? Защо не са проверили еди кой си американски спортист? Те не взимат ли допинг? И аз почвам да им давам веднага примери. Ами Ланс Армстронг да не биде беларуски колездач или руски. Той беше икона на спорта. Или Марион Джонс.
Да
не би тя да е руска лекоатлетка, нали, която беше в затвора, нали, с всичките си олимпийски титли и световни рекорди. Така че западните страни, не визирам само Съединените щати, са доказали преди десетилетия, че демокрацията не позволява на никой да прави каквото си иска. Твоите права се простират до там, докъдето спазваш закона и не пречиш на околните. Някой друг обаче не обича да спазва правилата.
Точно така е и това се вижда година след година. За съжаление и даже ако си спомняш, когато пък в Рио де Жанейро излезе така тази фалшива новина, как огромен склад с допинг проби на американски спортисти, някой е бутнал рафтовете и те били
щупени. Това беше фейк нюз.
Това беше в българските медии излезе навсякъде и беше цитирано, че това са го съобщили по BBC. И се оказа, че това са руски хакери, които са използвали домен, в който има име BBC, но той е фалшив, няма такъв. И тази фалшива новина до ден днешен срещам хора, които и вярват почти 6 години след Рио де Жанейро. Но да приключим, ако искаш тук, да си пуснем една песен и след това вече да си поразведрим малко обстановката с победата на Джокович, на Диего Шварцман и на всичко, което се случва до момента на Ролан Гарос. Тук като Бруно Марс направо ми разби представите за писане на текстове с жестокото сравнение в парчето с Кейт, че мацката, която той призовава да се пързаля към него, миришела, парфюма и бил толкова готин, че миришела по-добре от барбекю. През това време Роже Алиасим поведе с 3-1 гейма срещу Рафаел Надал на Ролан Гарос. Александър Зверев води с 5-3 срещу Бернаве Сапата Мираес и Новак Джокович победи Диего Шварцман с 6-1, 6-3, 6-3. Но, Ибри, абе, Като че ли Швионтък е човекът, когото трябва да споменем на първо място?
Да, да, тя
е направо... човека с тази убийствена серия, само Серина мисля, че е правила така по-дълга серия от победи.
И Винас. От началото да. На века Серина и Винас. Винас през 2000-та правих 34, мисля ли, 35. Серина 33 или 34. Швионтък сега е на 30. И ако спечели турнира, ще изравни тези постижения и ще подобри постижението на Серина. Ами тя е в момента толкова добра, че е абсолютен доминант. Аз не мисля, че това е добре обаче за женския тенис и не говори добре за него. Някакси
да, защото съвсем
е
преди един от предишните ни разговори си говорихме, че през последните години женския тенис беше с непрекъсната смяна на водачеството и излизаха нови и нови и нови момичета и беше оспорвано и много интересно. Докато нали, в мъжкия тенис винаги очакваме големите трима. Сега при мъжете има интересни промени, докато пък жените тя започва да доминира тотално.
Еми, защото при мъжете големите трима обезличиха няколко поколения, които нали, не спечелиха нито една титла. Онзи ден изпращаха Джови Офред Сунга, който беше супер играч, ти го помниш много добре.
Да.
Колко готино момче и зареждаше публиката с шоуто.
Самото изпращане беше изключително нищо. Вълнуващо също. Той да. Се разчувства, беше страхотно.
Да, и това неговото поколение, които в момента са на по 34-5 години, те не спечелиха абсолютно нищо. Не спечели и следващото поколение, които са на по 28-29 години, 30, където е Григор, не спечелиха нищо. И сега то в един момент нали, те не са вечни, колкото и да е добра медицината и те да са невероятни професионалисти, визирам Джокович, Надал и Федерер, който продължава да си почива, но пък да прави по 100 милиона на година, в един момент ще дойде тази смяна, няма как. И може би тези, които сега са на по 20-21, като Желия Сим, те са малко по-благодетелствани от батковците си, защото ще могат да излязат от сянката им и точно това се опитват да направят в момента. Търсят място под слънцето. При жените положението е, както каза, Швионтък срещу всички останали. Много ме яд, че Ашли Барти се отказа след Australian Open. Щеше да бъде хубаво, ако тя бе останала в тура. Но просто Швионтък съчетава всичко най-добро в съвременния женски тенис в играта си. Другите, примерно, могат да играят силно от основната линия или да блъскат много здрав сервис, обаче нямат игра на мрежата или пък нямат никаква импровизация на корта и могат единствено да играят от основната линия, докато тя прави всичко. Може да удари здрав сервис, равностойни удари от форхенд и бекхенд, излиза на мрежата, мисли освен това докато играе, работи с психолог още от самото начало, което и помага да бъде много силна във важните моменти и да не се подава на големия стрес като Наоми Осака. Така че аз не виждам как ще я бутнат в следващите години, честно да ти кажа.
Да, и на мен така ми се струва. Какво става сега при мъжете? Ние чакахме този матч, който се игра днес по-рано между Джокович и Шварцман, да бъде между Джокович и Григор Димитров, но Григор удари греда срещу Шварцман. Не може нищо да направи.
Виждаш ли Григор колко умно направи?
Да.
Днеска щеше да се чуди какво да прави с Джокович, защото този е освирепял. Защото той не е играл от как игра финал срещу Медведев на US Open. Да, нали?
Имаше някаква надежда във втория сет, когато Шварцман направи някакъв ранен пробив, ама след това му остана май.
Значи Шварцман само когато видя екипа в цвят Сьомга, знам, че няма никаква надежда. За него таванът беше победата над Григор, която пък за мен е абсолютно необяснима, тъй като аз гледах и двата матча на Григор и срещу Гирон. Най-вече него, защото Чорич не беше играл няколко месеца и за него този матч дойде твърде рано. Ако Чорич играеше срещу Григор след 3-4 месеца, матчът щеше да бъде много по-равностоен. Но Гирон се намира в топ ранкинга си на настилка, на която обича да играе и Григор му даде общо 3 гейма. Такъв матч не бях гледал на Григор в големия шлем, казвам ти честно, от как игра онзи полуфинал с Надал 2017, тогава беше в подобна форма в Австралия. И затова бях много изненаден, когато загуби в последователни сетове. И тук отново, тук не мисля, че става дума за контузия, защото чух, че се лансира някаква такава теза. Просто Шварцман беше по-добър и Григор не показа достатъчно желание да спечели. Трябва да си малко гладен на корта. Трябва да си гладен за победата, а Гришо не е. Той е джентълмен и това му е проблема.
Да, като че ли точно тази злоба и свирепялост, както ти каза преди малко за Джокович, на него не можа някакси да му се развие. Трябва в крайна сметка в тениса, който е брутален психологически спорт и се изисква точно това. Трябва да имаш тази злоба, това огромно желание да покажеш, че превъзхождаш своите съперници. А когато си добре възпитан, независимо, че си съвършен техник, някакси в един момент нещата не отиват в твоя полза, не се развиват в твоя полза.
Точно така мисля и аз, защото при него е било винаги характерно това, че той пада красиво, без да остави, нали, кожата си на корта. Имало е мачове, в които виждаш, че му се играе много и че не се примирява с загубата, но често се е случвало така, както онзи ден срещу Диего Шварцман, виждайки, че съперникът е добре подготвен, просто да увеси нос и да каже един вид с поведението си: окей, ти си по-добре подготвен от мен, ти трябва да продължиш. Това ако е друг тенисист, това ако е, не говоря за Джокович, някой друг от първите 50 в ранглистата, той ще търси през цялото време начин как да накъса играта, да направи някой по-дъл номер, нали, да спечели време, да отиде до съблекалнята. Григор не отива никога до съблекалнята, независимо колко сета губи. Той го счита явно това за да направи такова нещо, го счита за под нивото си. Еми, като му е под нивото да даде всичко в името на победата, няма как винаги да печели. Това е положението.
Ми, добре, мисля, че няма да ти губа повече времето, защото Лазар чака да го заведеш на разходка. Само ти предавам специалните поздрави на нашия другар Андрей Дамирев, който беше, както знаеш, винаги изключително подготвен и пунктуален на тема на шампионски.
Добре ли е след победата на Реал?
Държа се изключително достойно и каза, че в крайна сметка не може да се говори за късмет и че когато печелиш 14-та титла, значи нещата не са случайни. Така че добре е. В ефира. Да, може да му звъннеш. Аз ти пожелавам приятна вечер и до нови срещи. Само казвам на нашите слушатели междувременно, че в 27-та от 78 обиколки Серхио Перес от Red Bull излезе начело в състезанието за голямата награда на Монако. Карл Сайнц е втори за Ферари, Макс Верстапен се качи също с една позиция, вече е трети, Шарл Леклер е трети, това също е, разбира се, в резултати на смяната на гуми. Фернандо Алонсо и Луис Хамилтън с съответно Алонсо с едно спиране, Хамилтън с две спирания в бокса, с седми и осми. Единствено Карл Сайнц е също с едно спиране от първите четирима в класирането. Призовавам тези, които нямат друга работа, да си съберат багажчето и да дойдат за Универсиада, защото матчът между Левски и Балкан от полуфиналите в Националната баскетболна лига ще бъде доста интересен. Ако не, гледайте го по Макс Спорт 2. Ние ще бъдем заедно следващата седмица. Вие междувременно може да се абонирате за нашия подкаст в Spotify и SoundCloud. Васил Сергеев беше на звукорежисьорския пулт, Лилия Големинова избираше музиката, Боян Бочев гледа тенис и Формула 1 в кабината на звукорежисьора и беше с мен през тези последни 2 часа. Следващата седмица отново ще бъдем заедно. Не пропускайте и новините в 18 часа. Всичко най-интересно от света и у нас ще разберете именно в бюлетина на Българското национално радио. Чао! Радио София.